Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa teille, sisaret ja veljet. Joka päivä tässä vanhenee ja erilaiset asiat vielä, kun niitä hoitaa ja yrittää hoitaa, niin tuntuu, että vanhentaa hurjasti. Mutta sitten taas on niitä monia asioita, jotka tuntuu, että ne nuorentaa. Ja näin se elämässä on varmaan meillä yhdellä sun toisella, että täytyy etsiä niitä asioita, jotka piristää, niitä asioita, jotka pitävät nuorena ja virkeänä ja hyvinvoivana ja tuo elämään sisältöä. Tuossa lauloimme äsken, että hän on täällä. Lauloimme siitä, että tuo luomakunnan perustaja Jeesus Kristus on tänään täällä meidän kanssamme. Ja se on oikeastaan se syy varmaan, miksi minä olen tänään täällä. Ei ole mitään muuta syytä, parempaa syytä kuin se, että Jeesus Kristus on kutsunut meidät joka viikko, joka sapatti tällaiseen hetkeen yhdessä, jolloin me saamme yhdessä etsiä sitä varten, sitä syytä, miksi minä olen täällä. Ja vahvistua siinä suhteessa, jonka olemme jossain vaiheessa elämäämme tehneet ja ehkä tuntuu siltä, että se suhde ei ole aina niin vahva ja tuntuu siltä, että Jumala ei ole asumassa siellä minun sydämessäni niin kuin toivoisin, että se joka päivä näin olisi. Mutta tänään ainakin minä koen, että Kristus asuu tässä seurakunnassa, tässä kodissa, tässä perheessä. Ja toivonkin, että me voisimme tänään tämän sapatin aikana kokea sellaista yhteyttä ja ykseyttä ja perheen tuntua, mitä on olla adventtiseurakunnissa kaikkialla maailmassa tänä samana päivänä. Mihin tahansa lähdet ja mihin tahansa astut adventtikirkkoon ympäri maailmaa, koet aina sitä samaa lämpöä ja sitä samaa ilmapiiriä, että on ihana tulla kotiin, on ihana tulla oman perheen pariin, olla rakastettu, kutsuttu ja hyväksytty sellaisena kuin olet. Ja tätä on ehkä seurakuntaelämä parhaimmillaan. En tiedä, mitä se sinulle on, ja siksi ajattelinkin tässä puheessani tänään pohtia kysymystä ja ajatusta, että mitä varten minä olen täällä, ja mikä on se tarkoitus, mitä Jumala haluaa minun elämääni antaa. Seurakunnassa, jos olet ollut pitkään seurakunnassa, niin sinuakin on kutsuttu monenlaisiin eri tehtäviin. Olet saattanut palvella täällä seurakunnassa, johtanut tilaisuutta tai säestänyt tai laittanut ruokaa tai siivonnut jälkiä ja toiset on hoitanut vähän tekniikkaa ja toiset huolehtinut kauneudesta ja milloin mitäkin. Jokaisella on ollut vähän eri tehtäviä ja niin tosiaan erässäkin seurakunta kuorossa, täällä nyt tänään en nähnyt kuoron, mutta mekin perustettiin sinne Annankadulle, tai minun vaimoni perusti seurakuntakuoron tässä jokin aika sitten, ja esiinnyttiin siinä televisio Jumalanpalveluksessa. Se oli ensimmäinen esiintyminen tällä meidän seurakuntakuorolla, ja joskus minäkin ehdin siinä laulamaan. Mutta tässä seurakuntakuorossa oli mies, joka ei osannut laulaa. Niin, näin sekin joskus on, että on ihmisiä, joilla ei ole laulun lahjaa tai laulun ääntä, mutta silti haluavat laulaa elämässään kovasti. Ja niinpä tämäkin mies sitten lauloi, mutta toiset alkoivat sitten jo siinä kuorossa kokemaan, että vois entäs kuule, vois niitä olla parempiakin tehtäviä sinulle tässä seurakunnassa kuin se, että laulat täällä meidän kanssamme. Että sinun lahjasi voisivat olla paremmassa käytössä, mutta hän vaan jatkoi sinne kuoroon tuloaan ja hän lauloi siellä ja kunnes sitten kuoron johtaja alkoi tulla hieman kärsimättömäksi ja päätti lopulta ottaa yhteyttä seurakunnan pastoriin. Niin hän sanoikin sitten tälle seurakunnan pastorille, että sinun on nyt vain saatava tuo mies tuolta kuorosta pois, kun minä en kehtaa häntä sieltä ohjata. Se on joko minä tai hän oli, niin kuin muusikot joskus ovat aika tiukkoja näissä ajatuksissaan, että miten näitä hoidetaan. Niinpä sitten pastori lähti tapaamaan tuota miestä ja hän ehdotti kauniisti, että mitäpä jos jäisit pois tuosta kuorosta. Ja mies kysyi, että miksi minun pitäisi jättää tuo kuoro. No pastori sanoi, että kun 5 tai 6 ihmistä ovat jo minulle puhuneet, he kertovat, että sinä osaa laulaa, sanoi tuo pastori. Eihän se ole mitään, tiuskasi tuo mies. Ainakin 50 ihmistä on kertonut minulle, että et sinä osaa saarnata, sanoi tuo. Niin. Joskus tämä saarnaaminenkin on aika epätoivoista puuhaa, kun yrittää etsiä sitä, mitä pitäisi sanoa ja mikä on se kaikkein tärkein asia. Ja silti tuntuu, että ei koskaan osu siihen ihan olennaisimpaan asiaan. Me eletään vielä ajassa ja yhteiskunnassa, jossa kirkko instituutiona, nämä kirkkorakennukset ja tämmöiset organisaatiot, mitä mekin tässä edustetaan, niin kärsivät hyvin voimakkaasti. Tämän päivän ihmiset ei ole enää kiinnostuneita kirkollisista instituutioista, toiminnoista ja sen ymmärtää hyvin, että tämmöiset seurakuntiin kuulumattomat, kirkottomat ihmiset eivät välttämättä näe oman kotiseurakunnan merkitystä. Ja tämä on se asia, mikä vaivaa monia meitä ja monia kaikkia meitä kristittyjä kirkkoja Suomessa tällä hetkellä. Et miksi tuntuu siltä, että kirkko kuolee, mutta kuitenkin samanaikaisesti hengellisyys kasvaa yhteiskunnassa? Tämä on mielenkiintoinen yhtälö. Se kasvaa ihmisten kiinnostus ja kiinnostus siihen, että ne etsii Jumalaa. Se kasvaa, mutta ne ei kaipaa enää kirkkoa auttaakseen siinä asiassa. Ja kun me mietitään näitä kysymyksiä ja pohditaan sitä, että mikä on se minun elämäni tarkoitus. Ja minäkin olen usein pohtinut sitä, että mitä varten minä olen oikein olemassa täällä. Mikä on se asia, että jos mä mietin sitä tehtävää ja työtä, mitä minä teen tällä hetkellä, ja miten haluan Jumalaa palvoa ja palvella, niin milloin minä voisin sanoa Jumalalle, että kiitos, että nyt minä olen vihdoinkin onnistunut. Että ei tule se seurakuntalainen sanomaan, että kyllä meillä olisi muitakin kuunneltavia täällä seurakunnassa kuin sinä. En tiedä, mitä menestys on sinulle, mutta mulle se elämän perimmäinen tarkoitus, sitä voi kutsua menestykseksi, voi kutsua miksi tahansa, mutta mä sanoisin ehkä tarkoituksenmukaisuudeksi, on se, että tullessani elämäni päätökseen mä olen täyttänyt Jumalan tahdon elämässäni. Mitään suurempaa oikeastaan mä en voi toivoa, en voi pyytää enkä anoa Jumalalta kuin, että mä saisin todeta ja Jumala voisi vahvistaa sen jollakin tavalla mulle, että tosiaan sinä oot tahtonut aina seurata hänen tahtoaan, minun tahtoani, sanoo Jumala. Ja mä oon aina pyrkinyt sitä etsimään, vaikka mä oon sitten kuitenkin noudattanut välillä vähän mitä erilaisempia tahtoja. Ja välillä vaimon tahtoa ja välillä omaa tahtoa ja välillä jonkun muun tahtoa ja välillä niiden seurakuntalaisten tahtoa. Mutta kaikkein tärkeintä se, että olisin noudattanut minun Jumalani hänen tahtoaan elämässäni. Ja nämä on näitä kysymyksiä, mitä mä joudun miettimään ja pohtimaan jatkuvasti. Ja kun mä mietin sitä, mikä on seurakunnan todellinen merkitys ja mikä on se seurakunnan tärkein tehtävä. Efesolaiskirjeessä 3. luvussa, jakeessa 21, Paavali kirjoittaa meille seuraavalla tavalla. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja tässä lyhyessä jakeessa kulminoutuu hyvin paljon tämä tehtävä ja tarkoitus, mikä Jumala on meille antanut. Silloin kun me olemme elämässämme kohdanneet Jumalan, kun me olemme noudattaneet sitä Jeesuksen meille antamaa ensimmäistä, ehkä kaikkein tärkeintä käskyä, mikä se on? Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta mielestäsi, kaikesta tahdostasi. Ja kun minä olen kohdannut elämässäni Jumalaa henkilökohtaisesti, ihan vaikka päivittäin, tai jos sen ihan päivittäin, niin tulen tänne Jumalan palveluksi, etsin täältä Jumalan läsnäoloa. Ja kohtaan täällä Jumalani, tulen hänen läheisyyteen ja etsin häntä, niin mitä minun sydämestäni kumpuaa? Minun sydämestäni kumpuaa kunnia Jumalalle. Kunnia täällä seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien. Se on se, mitä minun sydämeni tälläkin hetkellä kertoo. Olen täällä palvomassa Jumalaa. Olen täällä kunnioittamassa Jumalaa. Se on se kaikkein tärkein tehtävä, kun mä etsin elämässäni sitä tarkoitusta, sitä tehtävää, jonka Jumala antaa. Ja mitä mun elämässäni tapahtuu, Kun mä huomaan sen, että mä olen täällä mun sydämestäni ja koen sen, että mä saan täällä jakaa sydämestäni sitä, mitä mä oon viikolla kokenut. Kuinka olen kokenut se, että Jumala on ollut mun elämässäni mua lähellä. Niin mitä tapahtuu aivan automaattisesti? Mä alan noudattaa sitä toista käskyä, jonka Jeesus antoi. Jossa hän sanoi, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja se tulee ihan luonnosta. Mun ei tarvii edes miettiä sitä, ei mun tarvii edes ajatella sitä, mitä mä teen, vaan se kumpuaa sitä rakkaudesta Jumalaan, koska se Jumala panee mut palvelemaan toisia ihmisiä. Ja silloin mä huomaan, että mä oon jo kaksi elämäni tärkeää tehtävää noudattanut. Mä olen täällä Jumalan palveluksessa, täällä palvomassa Jumalaa, ja siitä luontaisena seurauksena mä palvelen minun lähimmäistäni rakastamalla lähimmäisiäni. Ja huomaankin, että olen tänään täällä toteuttamassa sitä palvelutehtävää. Ja se voi tapahtua monella eri tavoin. Muistan sen, kun yritin Annankadulla pastorina saarnata rakkaudesta. Ja ainakin 5 vuotta saarnasin rakkaudesta. Ja tuntuu, että aina mä saarnasin rakkaudesta. Ja tuntuu, että ei mikään mennyt perille. Se oli mulle rakas seurakunta. Mä ajattelin, että se muuttaa, kun saarnaa rakkaudesta, niin se varmasti muuttaa seurakunnan. Mutta ystävät, sillä saarnaamisella, niillä sanoilla ei ole mitään merkitystä, ellei se rakkaus näy teoissa. Ja jonkun ajan kuluttua mä lopetin sen saarnaamisen rakkaudesta. Ja seurakunta oli varmaan paljon tyytyväisempi. Mutta eräänä päivänä tuli eräs uusi seurakuntalainen jälleen kerran seurakuntaan. Täälläkin on sellaisia ihmisiä, jotka Annankadussa ollut siinä samassa seurakunnassa, minun ystäviäni, iloitsen siitä, useita sellaisia. Tuli eräs ystävä seurakuntaa ja hänet kastettiin ja hän tuli liittyä seurakuntaan ja hän sanoi, että se syy, miksi hän liittyy tähän seurakuntaan, on se, että täällä ei saarnata rakkaudesta, vaan se on sitä. Vaan se on sitä ja se elää sitä. Se oli kaikkein suurin todistus sille seurakunnalle. Se ei ollut todistus minulle, vaan se oli sille seurakunnalle siitä, miten he olivat oppineet rakastamaan niitä ihmisiä, niitä uusia ihmisiä, joita sinne seurakuntaan tuli. Ja tämä oli vaan sellainen omakohtainen prosessi siitä muutoksesta, mitä sen oman seurakuntani kanssa olen käynyt jonkin aikaa läpi siellä. Kun mä etsin tätä Jumalan tarkoitusta ja Jumalan tehtävää, niin millä tavalla mä rukoilen sitä? Millä tavalla mä etsin sitä? Koska mä tiedän, että mä en millään tavalla muuten voi sitä löytää kuin ainoastaan rukoilemalla Jumalaa. Mä palaan aina järjestelmällisesti. Mä sanon, että mä palaan melkein joka viikko, melkein joka kuukausi tähän yhteen Raamatun tekstiin. Ja se löytyy sieltä Nehemian kirjasta 1. luvusta jakeesta 5. Muistatte Nehemian, joka ei muuten ollut mikään saarnaaja eikä mikään sananjulistaja, mutta hän oli maallikko. Mutta hän oli hyvin vahva uskossa ja Nehemia, kun hän tajusi, kuinka vaikeassa tilanteessa Israelin kansa oli siellä Jerusalemissa, kuinka paha olla niillä oli ja Jerusalemin muurit oli murrettu ja kansa eli tilanteessa, jossa heidän identiteettinsä oli hyvin hukassa. Ja Nehemia suri sitä heidän tilansa siellä Babyloniassa ja hän mietti, että hän haluaa mennä auttamaan. Ja niinpä hän sitten puhui sille kuninkaalle siellä, että voisiko hän mennä auttamaan sitä kansansa siellä Jerusalemissa. Mutta Nehemia ei tuosta noin vaan mennyt kuninkaan eteen, vaan hän rukoili. Ja hän odotti melkein 1,5 vuotta ennen kuin hän meni kuninkaalle puhumaan. Hän oli hyvin kärsivällinen. Kesti jonkin aikaa ennen kuin hän meni kertomaan siitä tehtävästä ja siitä tarkoituksesta, jonka Jumala oli hänelle siirtänyt ja antanut. Ja kun Nehemia alkoi rukoilemaan ja hän toi niitä asioita Jumalalle, mitä hän sanoi, Herra taivaan Jumala, sinä suuri ja pelättävä Jumala. Sinä pidät liittosi voimassa ja olet uskollinen niille, jotka rakastavat sinua ja noudattavat käskyjäsi. Tällaiseen Jumalaan Nehemia uskoi. Hän uskoi Jumalaa, joka oli suuri ja pelättävä Jumala. Jumala, joka kykenee tekemään ihan mitä tahansa. Uskotaanko me sellaiseen Jumalaan, joka kykenee tekemään mitä tahansa? Onko se kokemus, jonka sinä olet päivittäisessä Jumalasuhteessasi elänyt ja ollut, Ootko huomannut sen, että sinulla on Jumala, joka kykenee tekemään mitä tahansa? Sille on kaikki mahdollista. Mutta silti me tuntuu, että me niin kuin ryvetään siellä epäuskon partaalla ja me ei uskota siihen, että Jumala toimii sen mukaan, mitä hän pystyy tekemään. Me ollaan nähty ja me ollaan luettu ja me ollaan jonkun muukin on kertonut, että näin on Jumala toiminut. Me aletaan uskoa siihen asiaan. Mutta ihan omalla kohdalla me ei aina jakseta uskoa siihen, koska tuntuu siltä, että tämä Jumala ei oikeastaan välitä näistä arkipäivän asioista. Se on vain Jumala, joka hoitaa niitä suurempia asioita. Mutta tässä samassa tekstissä Nehemia todistaa Jumalalle, että hei, kun sä oot suuri ja pelättävä Jumala ja kykene tekemään mitä tahansa, niin samanaikaisesti sinä oot Jumala, joka pidät liittosi voimassa ja olet uskollinen. Eli sinä oot Jumala, joka teet sen, mitä lupaat. Meillä on Jumala, joka tekee sen, mitä lupaa. Kuinka moni meistä parisuhteessa ja avioliitossa tai ystävyyssuhteessa voi tunnustaa kerta toisensa jälkeen, että tuli jotain luvattua, mutta jäi tekemättä se, mikä tuli luvattua. Tai työpaikalla tai ihan missä tahansa. Huomaat kerta toisensa jälkeen, että on niin mukava sanoa kauniita asioita ja luvata asioita, mutta joskus on niin vaikea toteuttaa. Ja ystävät, meillä on Jumala, joka lupaa ja Jumala, joka tekee. Tällainen Jumala meillä on. Aivan ihana. Ja tähän hän uskoi. Ja kun me aletaan uskoa pikkuhiljaa tätä asiaa, niin tapahtuu ihmeellisiä asioita. Tapahtuu sitäkin myöskin, mitä tapahtui jo kauan sitten. Meille sanotaan Joelin kirjassa 3:1, tämän jälkeen on tapahtuvaa, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näky ja vanhuksenne ennusunia. Kun Jumalan henki alkaa toimimaan seurakunnassa, kun Jumalan henki alkaa toimimaan sinussa, niin Jumala yllättää. Jumala antaa sinulle viestiä, Jumala rohkaisee sinua ottamaan uskon askeleita johonkin suuntaan. Tai se lähettää jonkun nuoren lapsen tai kenen tahansa ja panee sinut liikkeelle. Ja sanoo, että kuule, nyt meidän pitäisi tehdä tätä ja tuota. Mitä tapahtuu, kun Pyhä Henki vuodatetaan seurakunnassa? Eräs adventtiseurakunnassa eräs pieni tyttö näki unen. Hän oli osallistunut tällaisen lasten opetuslapseuttamisohjelmaan paikallisessa adventtiseurakunnassa. Ja kun hän oli osallistunut siihen ohjelmaan, jossa opetettiin vanhempia ja lapsia, mitä on olla Jeesuksen opetuslapsi, mitä on todistaa Jeesuksesta, mitä on kokea Jeesus omana henkilökohtaisena vapahtajana, niin jokin päivä sen jälkeen tämä tyttö heräsi aamulla ja 9-vuotias tyttö, hän sanoi äidillensä, äiti, mä näin unen. Mä näin unen, että sinä ja minä lähdetään kertomaan Jeesuksesta Meksikoon. Ja äiti vähän ihmetteli, että no kaikenlaisia unia sinä näetkin, mutta että kuule, mene sinne kouluun vaan ja mietin niitä unia ja mietin niitä näitä, mutta että pohditaan sitä asiaa uudestaan. Mutta kuule, tyttö tuli kerta toisensa jälkeen, aina aamulla heräsi hän kertoi, kuule äiti, mä näin sen unen, että me lähdettiin sun kanssa Meksikoon evankelioimaan Jeesuksesta. Ja äiti alkoi pikkuhiljaa ajattelemaan, että jos emme nyt lähetä Meksikoon, eikä heillä nyt ihan mahdoton matka sinne ollut, asuvat siellä Amerikan puolella, niin tästä on nyt pari vuotta aikaa, niin äiti sanoi, että lähdetään nyt vaan. Eipähän tyttö sitten myöhemmin syytä häntä, että äiti ei kuunnellut eikä äiti antanut mahdollisuutta hänelle kertoa Jeesuksesta, että kaikki asiat kunnossa. Mitä tapahtui? He menivät Meksikoon kertomaan Jeesuksesta ja tulivat takaisin sen omaan paikallisseurakuntaan. Ja äiti todisti ja kertoi siellä, että tämä matka muutti mun elämäni. Mä kerroin siellä Jeesuksesta ja se, että mä kerroin Jeesuksesta, muutti mun elämäni. Se, että mä kerroin toisille ihmisille, mitä Jeesus mulle merkitsee, se muutti mun elämäni. Ja sen jälkeen tuli tämä pieni tyttö kertomaan, kuinka ihanaa heillä oli äitin kanssa yhdessä siellä olla. Ja hänkin kertoi Jeesuksesta ja se oli ihana kokemus. Sitten tämä tyttö jatkoi siellä seurakunnan edessä ja hän sanoi, mutta mä näin toisen unen. Ja tässä unessa mä näin, että me lähdetään koko seurakuntana sinne Meksikoon evankelioimaan Jeesuksesta. Arvakka, oliko hiljaista siellä seurakunnasta sillä hetkellä. Niin oli hiljaista. Mutta mitä tapahtui? Muutaman kuukauden kuluttua he lähtivät bussilastillinen seurakuntalaisia kertomaan Jeesuksesta sinne Meksikoon. Ja mitä siellä tapahtui? Eräs toinen pieni tyttö, 6-vuotias pieni tyttö, halusi mennä tuonne leikkimään. Näki siellä espanjankielisiä, ihania meksikolaisia tyttöjä, että hän menee tonne leikkimään heidän kanssaan. Ja siinä äiti ja isä ja vähän muutkin sanoivat, että kuule, sä et puhu yhtään samaa kieltä, että sä puhut vaan englantia ja ne puhuu sitä espanjaa. Mutta kyllä, jos sä nyt ihan väkisi haluat mennä sinne, niin mene vaan. Joku vanhempi meni mukaan ja katsoi ja seurasi perästä. Mitä tapahtui? Tuo 6-vuotias tyttö todisti heille Jeesuksesta. Ja nämä toiset lapset ymmärsi sanasta sanaa, mitä tämä 6-vuotias tyttö kertoi heille. Mitä siinä tapahtui? Kun tämä tyttö tuli takaisin sinne bussille, niin vanhemma kysyi, että kuule, mitä siellä oikein tapahtui? Että sinä olet espanjaa koskaan puhunut, mutta äsken sä puhut ihan täyttä espanjaa näille toisille lapsille siellä. Ja tämä pieni tyttö sanoi siinä tilanteessa, että niin, mulle opetettiin siellä KID-ohjelmassa, että kun sä et tiedä mitä sanoa, niin puhu Jeesukselle. Niin Jeesus antaa sulle sanat. Ja niin tämä pieni tyttö puhui Jeesukselle. Ja Jeesus antoi ne sanat ja hän kertoi sanasta sanaan sen, mitä hän sai Jeesukselta näille toiselle pienelle tytölle ja lapsille. Ja tämä tyttö lähti siitä, mutta mä en osaa enää espanjaa. Ja hän meni leikkimään ja meni touhumaan jotain muuta. Ystävät, kun Jumalan henki alkaa toimimaan, niin kaikki on mahdollista. Kun Jumalan henki toimii tässä seurakunnassa, niin lapset näkee unia, vanhukset näkee unia. Täällä seurakunta toimii, täällä rohkeasti lähdetään sinne, mihin Jumalan henki meitä johdattaa. Me lähdetään toteuttamaan sitä tehtävää, jonka Jumala on meille antanut. Me rakastutaan Jeesukseen. Me koetaan Jeesus elävänä vapahtajana ihan päivittäin. Ja se johtaa siihen, että yhtäkkiä mä huomaan, että mä oon rakastunut näihin toisiin ihmisiinkin. Mä oon rakastunut näihin seurakuntalaisiin, mä oon rakastunut mun naapureihin, mun omaisiin. Ja mä haluan kaikille heillekin vaan kertoa Jeesuksesta. Ja näin mä toteutan sitä palvelutehtävää, jonka Jumala on mulle antanut. Ja samanaikaisesti mä huomaan yhtäkkiä, että hei, että kun mä toteutan sitä palvelustehtävää, niin mä samanaikaisesti toteutankin sitä lähetyskäskyä, jonka Jeesus on meille antanut. Jossa Jeesus sanoi, että menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja yhtäkkiä mä huomaan, että mä olenkin siellä opetuslapseuttamassa ja etsimässä ystäviä. Mä olen evankelioimassa. Ja sen jälkeen mä huomaan, että kun mä olen kertomassa heille Jeesuksesta ja mä olen rakastamassa niitä ja mä olen evankelioimassa niillä ja mä olen kertomassa niille niistä asioista, jotka mä olen oppinut, niin yhtäkkiä ne tuleekin kasteelle. Minkä tähden? Koska siinä samassa lähetyskasku sanotaan, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Sitten sanotaan, että kastakaa heitä, isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Niin he jonain päivänä itse jo pyytävät sitä. Mulla on monta ystävää sellaista, joita mä en ole koskaan pyytänyt tulla kasteelle. Mutta jonain päivänä jostain oudosta syystä ne sanoo kuulle, että miten mä voisin päästä kasteelle. Mä en ole koskaan kysynyt sitä kysymystä heiltä. Mutta Jumalan henki on antanut sen kysymyksen heille, koska ne on löytänyt ja ne on nähnyt sen elävän Jeesuksen Kristuksen. Ne on nähnyt tämän seurakunnan elämässä. Ne on nähnyt sen, että minun elämässäni on jotain sellaista, mitä nekin haluaisi. Ja sen jälkeen ne alkaa kysyä niitä kysymyksiä. Ja nekin haluaa tietää. Ja siitä tulee se seurakuntayhteys, kun ne liittyy tähän seurakuntaan. Ja se viimeinen tehtävä, joka Jumala on meille antanut, on, että opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Se on opetuslapseuttamista. Ja se ei ole välttämättä kovin monimutkaista. Me kuvitellaan, että se on hurjan monimutkaista. Mutta mulle se opetuslapseuttaminen on sitä, että mä etsin sen mun ystäväni. Mä etsin sen mun sukulaisen tai sen ihmisen, joka on ollut kadotuksessa tai joka ei ole löytänyt vielä Jeesusta. Ja mä kuljen hänen rinnallaan, kesti se sitten kuinka kauan tahansa. Se voi viedä vuositolkulla, se voi viedä kymmeniäkin vuosia jonkun ihmisen kanssa, mutta mä en koskaan hylkää tätä mun ystävääni, vaan mä olen aina hänen rinnallaan. Kunnes jonakin päivänä hän sanoo, että mistä minäkin voisin saada tuon saman varmuuden, joka sinulla on. Mä olen Jeesuksen opetuslapsi. Ja mä haluan johtaa ihmisiä Jeesukselle. Joskus elämäni aikana minäkin olen nähnyt minunkin Jumalani vähän semmoisena tarkkailijana, tuomarina, pitäen kirjaa kaikesta, mitä mä tein väärin. En tiedä, onko teistä joku kokenut sillä tavalla. Hän oli vähän niin kuin presidentti. Mä tunnistin hänen kuvansa, mutta en todellisuudessa tuntenut häntä. Mutta tavatessani myöhemmin Kristuksen, mä tajusin, että elämähän on kuin vähän niin kuin pyörällä ajoa. Siinä me ajettiin tandemilla ja huomasin, kuinka Kristus oli taimaisella penkillä ja auttoi minua polkemisessa. En muista, milloin se tapahtui, mutta Kristus pyysi, että vaihtaisin hänen kanssaan paikkaan. Ja elämäni ei ole ollut sama siitä lähtien. Kun minä olin vastuussa, minä tunsin tien. Matkan teko oli vähän tylsää ja ennalta arvattava. Me mentiin aina sitä tuttua reittiä, mutta kun Jumala otti ohjakset käsiin, hän tunsi paljon mukavia oikoteitä. Me menimme kiitävällä vauhdilla läpi vuoristojen ja kivikkojen. Enkä voinut tehdä muuta kuin vain pysytellä kyydissä. Vaikka minusta tuntui joskus turhalta polkea, niin hän sanoi, että polje vaan. Ja kun olin huolestunut ja kärsimätön, kysyin, että minne olet minua viemässä. Hän naurahti, eikä vastannut. Niinpä opin luottamaan häneen. Unohdin tylsän elämäni ja lähdin seikkailuun mukaan. Olen Jeesuksen opetuslapsi. En katso taakseni, en hidasta, en peruuta tai seisahda paikalleni, koska menneisyyteni on jo lunastettu. Nykyisyys vaikuttaa järkevältä ja tulevaisuuteni on turvassa. En elä enää niissä pienissä ajatuksissa ja pienissä värittömissä unissani, vaisuissa visioissani, arkipäiväisissä puheissani, saituudessani, enkä mitättömissä tavoitteissani. En tarvitse enää etevämmyyttä, en tarvitse vaurautta, en tarvitse asemaa, en ylennyksiä tai suosiota, koska minun katseeni on kohti taivasta. Taivasta, siellä on minun tavoitteeni. Ja sinne teen tänäkin päivänä matkaa. Vaikka minun tieni on joskus hyvin kapea ja vaikea kulkuinen, mutta minun oppaani on luotettava. Hän ei koskaan petä, hän ei koskaan hylkää. Ja minun lähetystehtäväni on selvä. Rakasta Jumalaa, rakasta lähimmäistäsi. Minua ei voi ostaa, minua ei voi kierrättää väärää tietä, ei voi viekoitella, kääntää takaisin, johtaa harhaan tai edes myöhästyttää. Minä en hätkähdä vaikeuksien kohdatessa, en anna periksi, enkä ole hiljaa, kunnes olen sanonut sanottavani Kristuksen asian puolesta. Olen Jeesuksen opetuslapsi. Ja tätä on tehdä matkaa Jeesuksen kanssa. Minkälainen on ollut sinun matkasi? Milloin sinä kohtasit Jeesuksen? Milloin sinä löysit hänet elävänä vapahtajanasi? Meille sanotaan Jeremian kirjassa 17 luku jakeet 7 ja 8 näin. Siunattu on se mies, joka luottaa Herraan. Hän on kuin puron partaalle istutettu puu, joka kurottaa juurensa veteen. Ei se pelkää helteen tuloa, sen lehvät pysyvät aina vihreinä. Vaikka tulee kuiva vuosi, ei sillä ole mitään hätää. Silloinkin se kantaa hedelmää. Olin vanhempieni pienryhmässä. Minun isä ja äiti pitää semmoista kotiryhmää ja sinne tulee aina sellaisia kirkottomia, seurakuntaan kuulumattomia, uskosta osattomia ihmisiä, jotka haluavat löytää elämänsä tarkoitusta. Ja tällä kertaa isäni todisti elämästä ja isäni kertoi siinä, että hän ei ihan oikein osaa sanoa sitä aikaa ja hetkeä ja sitä paikkaa, että milloin hän olisi tullut uskoon. Kun hän on jo nuoresta pojasta jo kasvanut ja elänyt ja ollut ja vahvistui siinä uskossa, mutta ei hän oikein osaa sanoa, että milloin se tapahtui. Eräs toinen uusi seurakunnan jäsen, joka oli juuri tullut siihen seurakuntaan ja oli siinä pienryhmässä mukana, hän sanoi, kuule, Paavo, hän sanoi näin, että sinä olet sellainen siunattu mies. Sinä olet siunattu mies, joka on sillä puron partaalle istutettu puu, jonka juuret on niin syvällä siellä vedessä, että mikään ei kaada sinua. Vaikka meillä muilla vähän horjuttaa ja muilla on ongelmia ja asioita, niin sinua ei mikään kaada. Me voidaan aina turvata sinuun näissä uskon asioissa ja monissa muissakin elämän asioissa. Ja siinä hetkenä minä kiitin Jumalaa isästäni, koska minäkin tunsin tällaisen isän. Aina olin voinut luottaa omaan isääni, uskossa, arjessa, kaikessa muussakin. Ei hän paljon puhunut, hän on vähän hämäläinen ja monta muutakin, mutta ihana isä, jonka juuret oli syvässä vedessä ja hän oli aina turvallisesti sillä tiellä, jolla Jumala häntä johti. Ja hän kantoi hedelmää. Ja tämä muutkin näkivät hänen elämässään. Ja tämä on sitä, kun Jumalan henki toimii seurakunnassa. Tämä on sitä, kun Jeesus sanoi meille, että minä tein teistä hedelmällisiä. Jeesus ei ainoastaan sanonut, että mä annoin teille jotain mätiä omenia kannettavaksi, vaan sanoi, että kuule, minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Sanoi Jeesus. Minkälaista se hedelmä on? Täytyykö meidän tehdä kauheasti työtä sen hedelmän eteen? Ystävät, Jeesus sanoi meille myöskin näin. Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta. Mitä ne tekevät sen eteen, että he nousevat maasta? Eivät yhtään mitään. Sitten Jeesus sanoi meille, että mies kylvää siemenen maahan. Sitten siemen orastaa ja kasvaa, ja maa tuottaa sadon miten? Aivan itsestään. Aivan itsestään. Ja sitten siellä Paavali sanoo meille korintolaiskirjeessä, minä istutin, Apollos kasteli, ja kuka antoi kasvun? Jumala antoi kasvun. Ystävät, tämä on sitä seurakuntaelämää parhaillaan. Tämä on sitä, kun minä olen etsinyt Jumalan tarkoitusta elämääni, sitä, mitä varten olen täällä. Tämä on sitä parhaimmillaan. Tämä on sitä elämää, jota minä haluan elää päivittäin. Tämä on sitä elämää, johon tämä seurakunta, tämä kirkkokunta on kutsuttu viemään viesti pelastuksesta ja Jeesuksen paluusta jokaiselle suomalaiselle. Tämä on se näky, joka Suomen adventtikirkolla on tänä päivänä. Tämä on se näky, jonka tähden minä elän tänä hetkenä, näky, jonka tähden olen valmis kuolemaan. Että jokainen suomalainen saa kuulla Jeesuksesta siitä, että Jeesus tulee pian. Tee ratkaisu elämän puoleen, tee ratkaisu Jeesuksen puoleen. Ja millä tavalla minä toteutan sitä näkyä? Meidän lähetystehtävä on rakastaa Suomi Kristukselle. Rakkaus on se kaiken perusta. Ja se rakkaus tulee siitä, että Jeesus ensin rakasti minua, jotta minä osaan rakastaa. Kun minä vietän aikaa päivittäin Jeesuksen kanssa, niin ei ole sellaista hetkeä, ettenkö oppisi rakastamaan. Ettenkö löytäisi jotain ihmistä, jota saisi rakastaa. Tämä on sitä elämää seurakunnassa parhaimmillaan. Tämä on sitä, jota hetkenä jokainen täällä istuva, se vanhinkin ihminen, joka tänään on läsnä, tai se ihminen, joka on istunut tuossa samassa penkissä aina ja ollut täällä Jumalan palveluksessa, hänkin voi todistaa, Jeesus Kristus on voittanut. Hän on tämän maailman Herra. Ja eräänä päivänä jokainen suomalainen on kuullut siitä. Ja mitä sitten tapahtuu, kun kaikki maailmassa ovat kuulleet Jeesuksesta? Sitten tulee loppu ja Jeesus tulee takaisin. Vanha isoäiti sanoi, Jumala, eräänä päivänä, lasken alas laulukirjani ja raamattuni. Rukoilen viimeisen rukoukseni, laulan viimeisen lauluni ja annan viimeisen uhrilahjani. Eränä päivänä, kun kukaan ei enää saarnaa, kun laulutkin ovat loppuneet, minun ei tarvitse istua, eikä minun tarvitse miettiä, missä istuisin, vaan minulle käy mikä paikka tahansa sinun valtakunnassasi, kunhan saan olla Jeesuksen kanssa. Ystävät, onko tämä se, mikä meidänkin sydämessäni on todistuksena? Mikä on se asia, mikä on se, mikä meidän sydäntämme kantaa tällä hetkellä? Kannammeko me jotain taakkoja? Onko meillä elämässä esteitä tai muureja jo ennen kuin se Jeesus pääsee kunnolla meidän elämään? Mikä se on, mikä estää meitä? Eräs tuntematon kirjoittaja sanoi näin. Pyysin Jumalaa ottamaan pois ylpeyteni, ja Jumala sanoi ei. Hän sanoi, ettei hänen tehtävä ole ottaa sitä pois, vaan sinun tehtävä luovuttaa se. Pyysin Jumalaa tekemään invalidisoituneen lapsen eheäksi ja Jumala sanoi ei. Hän sanoi, että hänen henkensä on eheä, mutta ruumis on väliaikainen. Pyysin Jumalaa antamaan minulle kärsivällisyyttä ja Jumala sanoi ei. Hän sanoi antavansa minulle siunauksia, onnellisuus, anteeksi, ei. Hän sanoi, että kärsivällisyys on kärsimysten sivutuote, sitä ei voi saada lahjaksi, se ansaitaan, sanoi Jumala tälle kirjailijalle. Sitten hän sanoi, pyysi Jumalaa antamaan minulle onnellisuutta, ja Jumala sanoi ei. Hän sanoi antamansa minulle siunauksia, onnellisuus on täysin riippuvainen minusta itsestäni. Pyysi Jumalalta henkistä kasvua, ja Jumala sanoi ei, sinun tulee kasvaa itseksesi, mutta tulen karsimaan sinua tehdäkseni sinusta hedelmällisen. Pyysi Jumalalta kaikkia ihania asioita, jotta voisin nauttia elämästä, ja Jumala sanoi ei. Hän sanoi, annan sinulle elämän, jotta voit nauttia kaikista ihanista asioista. Ja sitten lopulta pyysi Jumalaa auttamaan minua rakastamaan toisia yhtä paljon kuin hän rakastaa minua. Ja silloin Jumala sanoi, lopulta sinäkin ymmärsit. Ystävät, tästä on kysymys, kun me elämme Jumalan kanssa. Tästä on kysymys siitä, kun Jumalan suunnitelmat tulevat osaksi meidän elämäämme. Se oli yksi synkimmistä päivistä Jumalan historiassa. Jumalan kansan historiassa, kun Jumala puhui tämän lupauksen, haluan lukea tämän lupauksen teille lopuksi, jonka profeetta Jeremia välitti kansalleen. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoille minun puoleni ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja te löydätte minut. Koko sydämestänne te minua etsitte ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Minä käännän teidän kohtalonne. Tällaista Jumalaa minä palvelen tänään. Tällaisen Jumalan kanssa minä tahdon tehdä matkaa ja haluan kutsua sinua tälle matkalle mukaan. Mitä varten sinä olet täällä tänään? Rukoillaan. Jumalamme, kiitos siitä, että tänään olemme saaneet etsiä tarkoitusta, tehtävää. Ja ennen kaikkea olemme tänään halunneet etsiä sinua. O Herramme Jeesus Kristus, kiitos siitä, että sinä kuolit tähtemme ristillä, jotta meillä on iankaikkisen elämän avaimet tässä elämässä juuri nyt. Kiitos siitä, että me voimme tänään tehdä sen valinnan ja kulkea vahvoina Jeesuksen Kristukseen katsoen ja tietäen, että päämäärämme on edessäpäin. Mutta ennen kaikkea luottaen siihen, että kaikki on jo valmiina, meidät jokainen on sinne kutsuttu. Ja niinpä me saamme turvaten tehdä matkaa. Turvallisella mielellä, ei epäillen, ei surren eikä murehtien, vaan luottaen siihen, että sinä Jumala pystyt ihan mihin tahansa. Sinä olet luvannut, että sinä pystyt tekemään mitä tahansa, ja sinä olet myöskin luvannut pitää lupauksesi. Ja tästä me kiitämme, Herra, sinua. Kuljeta meidät perille asti, Jeesuksen tähden. Anna meille anteeksi, että olemme niin monesti erehtyneet matkalla. Tuo meidät jälleen kerran takaisin sille tielle, jossa on turvallista kulkea. Jeesuksen nimessä. Aamen.